Gepleyer adatlyk radiosi. Akşamat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Serbiýanyň milletçi prezidenti Tomislav Nikolić ýurdun getip gelýän prezidentlik saýlawlarynda wezipä gaýtadan dalaş etmejegini we premier-ministr Aleksandr Vučićiň kandidaturasyny goldajakdygyny aýtdy. Biz ýurdy bilelikde dolandyrmagy dowam etdirmek barada ulalaşdyk diýip Nikolić 20 fevralda Vučić bilen geçiren gepleşikleriniň ýerini yerli media serişdelerinde aýtdy we biz wezipä borçlary saýlawlarda ýeňiş gazananmazdan soň maslahat ederiz diýdi. Ýewropa bilen integrasiýanyň tarapynda çykyş Yan Progressiv Partiýasy 17-nji fevralda Vučići aprelde geçiriljek saýlawlarda öz dalaş ýary hökmünde öňe sürdi. Nikolić we Vučić öýdäre gepleşikleriniň ideýany ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda regional problemalary çözmek we krizislerin öňüni almak üçin bütövlügiň zerurlygyny nykdadylar. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Vitali Churkin New Yorkda aradan çykdy diýip Orsiýetiň Daşary işleri ministrligi 20-nji fevralda habar berdi. Beýannamada Churkiniň ýogulmagynyň sebäpleri ýalym edilmedi. Diňe garandaşlaryny gynan söldürildi we diplomatyň öz 65 ýaş toýunyň öňü tirasynda garaşylmadyk ýagdaýda aradan çykandygy aýdyldy. 2008-nji ýylda Orsiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi wezipesine belenmeginden Ozol Vitali Churkin Kanadada, Belgiýada we NATO-da ilçi bolupdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Vitali Churkiniň maşgalasyna gynan söldürdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministri 21-nji fevralda Moskwa tapar eder diýip Orsiýanyň TASS agentligi diplomatik çeşmesine atalgılanıp xabar verdi. Maglumata göre Türkmenistan'ın daşary işleri ministri Reşet Meredov iki yurdun iqtisadi hyzmatdaşlygy boyunça hökümetara komissiýasynyň maslahatyna gatnaşar. Şeýle-de onuň Orset Federasiýasynyň daşary işleri ministrliginiň ýol başçylary bilen duşuşmagyna garaşylýar diýip TASS agentligi öz çeşmesini çetirleýär. Reşet Meredovyň Türkmenistanda täze prezidentiň saýlanmagyndan soň Orsiýada sapar eden yurdun ilkinji ýokary derejeli wekilidigi bellenýär. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev öz aýaly Mehriban Aliyevany yurdun birinji wise-prezidenti wezipesine berledi. Aliyevin bu karary prezidentiň resmi web saýtynda 21-nji fevralda çap boldy. İlham Aliyev 2003-nji ýylda öz kakasy Heydar Aliyevin näsaglamagynyň we ideýany aradan çykmagynyň netijesinde döwlet başyna geçipdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar döwletleriniň hökümetleri Azerbaýjanyň prezidentini opozisiýon siýasatçylary, adam hukuklaryny goraýjylary we jurnalistleri ýerlemekde aýplaýarlar. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habarçysy Hadyja Ismaýylowa prezident Aliyevin we onuň garandaşlarynyň korrupsiýa bilen guman edilýän ara baglanşygy barada taýýarlan maglumat Atlary sebäpli 2015-2016 ýyllarda maliýe jinayetçiliklerde aýyplanyp tutsak edilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýene bir kitaby köpçülige hödürlendi. 20 fevralda Aşgabatda Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň ofitserler öňünde geçirilen prezentasiýada barasynda köpçülige hödürlenen Mertler watany begeldiýär atly kitabyň Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň alyp barýan işleriniň harby taryhy barlyklar bolup durýanlygyny we harby reformalaryň durmuşa geçirilişini hemde döwletiň harbiýleri barada diýen aradalaryny görkezýän dokumentleri hem suratlary öz içine alýanlygy resmi maglumatlardan xabar berilýär. Mundan öň Gurbanguly Berdimuhammedow bu täze kitabyny 17-nji fevralda prezidentlik wezipesine geçmek boýunça inaugurasiýada barasynda ýurdun harby ýolbaşçylaryna paýlapdy. 2007-nji ýylda näheri Türkmenistana ýolbaşçylyk edip 10-njy fevralda 3-nji gezek prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtorlygynda ösümlükler, ykdysadyýet, siýasat, medeniýet, atçylyk, türkmenleriň milli däp dessturlary, aýdym sazlary bilen bagly dürli temalara başlanan 40-dan gowrak eser çap edildi. Türkmenistan hokkey ýarışynda Malaziýanyň komandasyny 9-2 hasap bilen ýeňdi diýip türkmen mediýasy 18-nji fevralda habar berdi. Maglumata görä türkmenistanly sportmenler Ýaponiýanyň Sapporo şäherinde açylan gyşky 8-nji Aziýa oýunlarynda hokkey boýunça ýarışy ilkinji ýerde gatnaşyp, birinji tapgyry 5-0 hasap bilen jemläpdir. Oýunyň ikinji tapgyryny 9-1 hasap bilen tamamlanan Türkmenistanyň komandasynyň gazanan ýeňişi ýurdun hokkey boýunça resmi halkara ýaryşlary bilen bagly taryhyndaky ilkinji üstünligi boldy. Türkmenistanly sportmenler 21-nji fevralda Makaonyň komandasy bilen duşuşýarlar. Türkmenistanly sportmenleriň Taýlandda 44 medal şolsanda 11 sany altyn medal gazananlygyny türkmen medeniýeti 19-nji fevralda habar beripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış